subaxbiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laantafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso washington.
bisha abril ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa soddon. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadda ee soomaaliya.
maalin dhoweed godkan waxaan u saarnay qarka inaan ku dhacno badbaadadeediina. ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka galmudug iyo hirshabeelle ay waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan in arrintan laga noqdo, inuu ku raaco ra-iisul wasaaraha, inuu ku raaco madaxweynaha, in dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadana ay ku raacdo. sababtoo ee dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay hadday koonfur galbeed ay istaagto tiraahdo wixii lasoo saaro dhan kuma aanan raacinin, waxay noqon lahayd ciyaartii meesheeda inay taaganto iska daba wareegeyso.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan ergega gaarka ah ee UNHCR ee geeska afrika maxamed cabdi afey oo sheegay in aysan marnaba jiri doonin dib u celin qasab ah oo lagu sameeyo qaxootiga ku jira xeryaha kenya.
wadahadalka dowladda kenya aan la galnay wuxuu hoosta ka xariiqayaa inay cid qasab loo celin kara aynay jirin, inaynay jirin barnaamij dadka lagu daadguraynayo oo xoog loogu celinayo iyagoona markaa diyaar u ahayn in la celiya.
qodobadaas iyo warar kala gedisan oo soomaaliya ayaadan idinhaynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxayna la socosiinaysaa zaare cidla nuur.
ciidamada milatariga Mareykanka iyo qalabkoodii milatari ee ku sugnaa dalka Afghanistan ayaa la bilaabay sidii dalkaasi looga soo saari lahaa. war ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa xalay lagu sheegay in qorshahani yahay bilowga dhammaadkii dagaalkii dheeraa ee Mareykanku muddada 20-ka sannadooda kula jiray xagjiriinta ka dagaalama dalka Afghanistan. geesta kale, Khamiistii shalay mas-uuliyiinta ururka NATO ayaa VOA-da u sheegay in qiyaastii 7,000 oo ciidamaa oo ay hore ugu direen dalkaasi ay iyaguna ka baxeen Afghanistan. warkan ayaa soo baxaya maalinun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khudbadiisii labada gole uu jeediyey uu ku difaacay qorshaha ciidamada Mareykanka lagaga soo saarayo dalka Afghanistan. madaxweyne Biden ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka Afghanistan oo la bilaabay kadib weeraradii argagixisay ee Mareykanka lagu soo qaaday Sebtembar 11-keedii sanadkii 2010-dii uu ku ekaan doono bisha Sebtembar 11-keeda ee sanadkan 2021-ka. magaalada caasimada Mareykanka ee Washington D C ayaa sida magaalooyin badan oo Mareykankaaba la daalaa dhacaysa dad guryo la-aani ku dhacday oo derbi jiif noqday oo ku soo badanaya hoos u dhaca dhaqaale ee xooggan ee coronavirus sababay aawadeed. Michael Das oo ka mida derbi jiifka gabaadsada dhismayaasha dowladda ee ku yaala magaalada Washington D C ayaa VOA-da u sheegay in isaga iyo qiyaastii 600,000 oo qof oo Mareykan ah oo haatan derbi jiifa ay ku noolaayeen guryo ku meel gaar oo shelterka loo yaqaano kadib markii sida uu sheegay uu waayey shaqadiisii coronaviruska dartii, islamarkaana uu bixin kari waayey kiradii apartmentkii uu ku jiray, sidaasi daraaddeedna uu ku soo dhacay inuu derbiyada gabaadsado. Michael Das ayaa sheegay inuu ka shaqayn jiray mid ka mid a maqaaxiyaha lagu caweeyo oo la xidhay koroonaha daraaddii, islamarkaana 400,000 ee derbi jiifka ee caasimada ku sugan ay ka mid yihiin askar hore uga tirsanaa ciidamada Mareykanka oo soo dagaalamay balse haatan derbi jiif noqday, iyo qaar ka mid a dadka soo galootiga ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka. warbixintan ayaa lagu sheegay in 10,000 qof ee caasimada Mareykanka ee Washington D C ku nool ay derbi jiif yihiin haatan, kuwaasi u badan dadka laga tirada badan yahay sida madowga Mareykanka, dadkii asal ahaan Mareykanka loogu yimid, iyo dadka ka soo jeeda wadamada Latin America. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in lacag gaaraysa $5 bilyan lagu bixinayo guryo degdega si wax looga qabto tirada derbi jiifka ee sii badanaysa. gobollo ka mida dalka Nigeria ayaa looga digay khatar dhinaca argagixisada kaga iman karta oo la sheegay inay kusoo fool leedahay. dadka shaqaalaha iyo ganacsatada isugu jira ee kasoo shaqo taga gobollada ee caasimada u soo socdaala qaarkoodna la sheegay in muddo 2 saacadood ka badan ay soo socdaalaan ayaa sheegay in xabsi xoogani ay soo wajahday markii ay maqleen digniintaasi. Mas-uuliyiinta ammaanka qaarkood ayaa sheegay in Boko Haram ay weerar la damacsan yihiin degmada Kowre oo ka mid a meelihii hore ay kooxda Boko Haram uga aftuugteen haween tiro badan, isla markaana ay ka barakiciyeen kumanaan qof oo halkaasi deganaa, ammaanka daraaddiidna uga qaxay guryahoodii. Calaamado muujinaya inaanay xaaladda ammaanku sugnayn xilliga habeenkiina looga digayo dadka baabuurta ku socdaalaya ayaa iska soo dabadhacayay maalmihii lasoo dhaafay. Guddoomiyaha gobolka Niger ee dalkaasi Nigeria, Abubakar Bello, ayaa sheegay in ugu yaraan 3,000 oo qof oo dadkii deganaayihii ay ka qaxeen guryahoodii degmada Kowre ee dalkaasi Nigeria markii ay kooxo argagixisada ah ee Boko Haram ay aftuubteen haween tiro badan, iyadoo digniintan haatanna ay cabsida dadka kor u qaaday.
aad bay umaadsan tahay Zaare Cidlo Nuur oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
dowladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiribtaanka xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma oo qaxootiga ku jira ay u badan yihiin kuwo ka yimid Soomaaliya oo ay weheliyaan qaar u dhashay Suudaanta Koonfureed iyo waddamo kale. Kenya waxa ay sheegtay in sanad kadib ay go-aan ka gaarayso xeryahaasi. Jaafar Kukaay ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Kenya ayaa go-aankan ku dhawaaqday Khamiistii kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR Filippo Grandi. Kenya waxa ay sheegtay inay xeryahani xiri doonto marka la gaaro 30 bisha Juun ee sannadka 2020. Guddi ka socda dowladda Kenya iyo qaramada midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dedejinayo xiritaanka xeryaha laga bilaabo 5 May ee sannadka 2020 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Kenya. Deeqow Deeriya Sagaar waa madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta, waxaanu bare ka soo noqday jaamacadaha Nebraska iyo Kansas ee waddankan Mareykanka. waxa uu sheegayaa in muddada sannadka ah ee ka haray waqtiga ay Kenya sheegtay inay albaabada u laabayso xeryaha ay aad u dhowdahay, suurtagalna aanay ahayn in waqtigaasi lagu kala shaandheeyo qaxootiga xeryahana lagu banneeyo.
xilliga hadda la isasiiyey ee sanadka naftigiisa waxaan isleeyahay waa xilli aad u gaaban, in dad inta dad tiro 400 kor u dhaa 400,000 dad kor u dhaafaya in hal mar aqoonsi la siiyo qabanqaaba intaa ka badan bay u baahan tahay. waxaan waxay u baahan yihiin tirikoob, waxay u baahan yihiin logistic fara badan baa gelaya arinta iyada sidaas inay usan u fududaan doonin waan maraynaya.
deeqo waxa uu ku doodayaa in Soomaaliya aanay xilligan ahayn meel qaxooti lagu celin karo. waxa uu xusayaa in ammaanka Soomaaliya uu hadda ka liito sidii uu sannada ka hor ahaa.
dadkan meel loo celiyo runtii malahan. Soomaaliya haddadan xasaasiyad baa ka taagan. dadka qaxootiga ku jira ee Dadaab ee Soomaaliya kasoo jooda intooda badanna waxay kasoo joodaan koonfurta Soomaaliya. waa meel ama siyaasadda sida Muqdisho camal dab ka socda ama dhul dee niminkii Al-Shabaab ay haystaan, dee meel loo noqdo runtii oo weyn ma jirto.
in xilligan Soomaaliya aanay ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxaa ku raacsan mid ka mid odayaasha xeryaha qaxootiga Dadaab oo goordha weydii waramay.
magacii waxaa lahaa Aadan Maxamuud Maxamed Eedan Garle. eradani ahaan waxaan joogaa muddo ku dhow 20 sano. annaga waan ka xunnahay qaxootiyada, micnaha qalbigooda, dareenkooda ay ka xun yihiin mafaanka, maadaama waddankeeni uu yahay waddan micnaha dartan amnigiisa, dhaqaalihiisa, waxbarashadiisa inta waa la isku halleyn karin. meeshaan joogno caruur baa noo joogto, waxbay ku bartaan gunay oo micnaha oo caawinaad UN ka helaan, dibudejina UN ka helaan, waxbarasho free ah, amni. hadda kale waqtiga helaad hadda aan ku jirno kale soo ogtahay Soomaaliya xaalada ay marayso oo mugdi bay sii gelaysaa, dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan. marka taa naftirkeeda anaga waxay nagu sii abuureysaa walwal iyo cabsiya nagu sii abuureysaa, ma fahanti.
qoraal uu wasiirka arrimaha gudaha Kenya bartiisa Twitter-ka ku faafiyey ayuu ku sheegay in qaxootiga dib loogu celin doono wadamada ay kasoo jeedaan. waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in qaxootiga kasoo jeeda dalalka bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doono in ay helaan ogolaasho shaqo si ay ugu shaqaystaan gudaha wadanka Kenya. arrintan ayaa qaxootiga gaar ahaan kuwa waxbartay fursad u noqon karta, halka ay culays hor le saari doonto kuwa ay noloshoodu ku xirnayd waxoogaaga raashinka ah ee ay hay-adaha ka helaan. waa kan mar kale Deeqow Deeriya Sagaar oo ka sokow inuu madax ka yahay golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta muddo dheer ku soo noolaa xeryahaasi.
hadda meesha la yidhaahdo Dadaab waa dhul kuleyla ah, dhul beereed ma ahan. dadka qaxootiga ku nool looma ogola magaaladaas meel ka baxsan inay aadaan. tusaale hadday doonayaan dhaktar inay u tagaan Nairobi ama Garis, waa inay warqad jidku marida oo usbuucyo ama bilo qaadan kara ay sugaan. Marka deganaansho dalka Kenya meesha doonta aad kaga noolaanaysa haddii laysa siiyo, waxaan isleeyahay taas dad badan bay noloshooda wax badan ka bedeli kartaa, waayo dadku way shaqaysanayaan, dhallinyaro wax baratay baa jooga oo jaamacada ka baxay. Haddana dee dadka ma wada sinno oo dad aanan runtii cuntada yarta ah ee qaramada midoobay laga qaato wax ka baxsan aanan ku tirsanayn ayaa buuxa.
Mid ka mid a qaxootiga dhallinyarada ah ee dhadhaab ku nool oo isagu asal ahaanba ka xun go-aanka ay Kenya xeryaha ku xirayso sannad kadib, ayaa qaba in aqoontiisa uu ku shaqaysan karo haddii loo ogolaado in uu si xora ugu noolaado ugana shaqaysan karo goobtuu doono oo Kenya ah.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Cumar, waxaan ku noolahay xerada qaxootiga Dhagaxley. In muddo ah meeshan hadda qaxootiga waan joogay, meeshan aan aniga ku akhliyeystay, intaana wax ku bartay, intaana ku barbaaray. Wallaahi arintaas ayada haddii ay noo hirgasho waan soo dhaweynayaa, insha allah waan soo dhaweynaya, waa arin fiican. Laakiin inay mustaqbalkeena iyo rajadeena intaas sano aan kusoo berinayna oo aan soo dhisanayna inay sidaa ay ku dhamaatay ay ku barbarto, wallahi billahi waa arin walaa cadis ka leh. Midda ayada haddii aan dibudujin aan helana oo magaalooyinka waaweyna loo fasaxo oo aan ka shaqaysanno xarumo aan ku dhexelino sida deegaanka kale oo ummad kale oo ku nool waddan Kenya, waa arin noo fiicna. Waan soo dhaweynaa arintaas nooca haddii noo dhacdo, haddii noo hirgasho insha allah.
Xeryaha qaxootiga Kenya ku yaala oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu baaxadda weyn leh, waxaa camiray Soomaali waddankooda colaad iyo abaaro uga soo hayaamay. Caruurtii ku dhalatay ayaa hadda 30 jira, sida uu Deeqow Diiriya Sagaar, madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta, sheegayo. Waxa ay ahayd in kol horeba ay dadkaasi helaan xuquuq intaasi ka badan, isagoo tusaale u soo qaadanaya waddamo bariga Afrika ku yaala oo qaxooti muddo ku noolaa dhalasho siiyey.
Waxaa kale oo ay runtii lamid tahay sida dadka qaxootiga ah ay ugu nool yihiin geeska Afrika, sida dalalka Uganda iyo Tanzania, si lamid ah inay Kenya ugu noolaan karaan, waayo Tanzania dhowaan ayay siisay dhalasha dad qaxooti ah oo kasoo jooday Burundi iyo Rwanda, ee halkaas qaxooti u tagay inay 30 sano ka badanna ku noolaan. Marka arintan kolleyto akhbaarta laga helay ee Twitterka kusoo qoray wasiirka arrimaha gudaha amniga ee Kenya, waa arrin xaqiiqdii faahfaahin dheer bay u baahan tahay.
Kenya ayaa sheegtay inay xilligan ku jiraan xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma qaxooti ay tiradoodu ka badan tahay 430,000. Bishii hore ayay dowladda Kenya soo cusbooneysiisay go-aanka ay ku doonayso in ay ku xirto xeryahaasi. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhaweysay go-aanka dowladda Kenya. Mas-uuliyiinta Nairobi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inay damacsan yihiin inay xiraan xerada Dhadhaab sannadkii 2016, iyagoo ku sababeeyey walaac xagga amniga qaranka ah oo ay ku sheegtay suurtagalnimada in dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku soo dhex dhuntaan qaxootiga. Xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumayd gaaray sannadkii tegay, markaasoo ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay Nairobi, iyadoo ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha.
Mahadsane Jaafar Kukaay ayaa warbixintaas soo jeedinayay.
Haddaba ergeyga gaarka ahi ee hay-adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika, Maxamed Cabdi Afi, ayaa sheegay inaysan jirin doonid dad si khasab ah dib loogu celinayo dalalkii ay kasoo carareen. Afi ayaa sheegay inay sameeyeen guddi kasoo baarandaga arrimaha qaxootiga ee labada xero ee Dhadhaab iyo Kakuma, kuwaas oo ka shaqayn doona danta dadka qaxootiga. Caashi Ibraahim Aadan ayaa kula xiriirtay khadka WhatsApp-ka, waxaana ugu horeyna weydiisay xaaladda dadkaasi.
Heshiiskan UNHCR iyo Kenya hadda ay gaareen waa heshiis horta annaga hadda aan aad iyo aad usoo dhaweyneyna, aad iyo aadna wuxuu uga bedelan yahay inta jeer horaan aan wada hadalnay. Waa heshiis aan isleenahay haddii hadda uu fulo xal waara in laga gaari kara qaxootiyaha Kenya oo in ka badan 500,000 ay ku nool yihiin oo labada xaro ugu weyn oo Kakuma iyo Dhadhaab. Marka waa heshiis aan hadda ku heshiinay inaa guddi labada dhinac, horaan maana qabin guddi labada dhinac oo ka shaqeeya, guddi labada dhinac oo qaxootiyaha, hay-adda qaxootiyaha iyo dowladda ka socda oo ka baaran dega, si hal sano gudaheed xal waara loo heli lahaa oo looga bixi lahaa waxa loo yaqaana qaxooti ku jira xara ku nool. Taasaa marka aan u aragnaa inay tahay tu ka bedeleen wadahadalka dowladda Kenya horaan aan la galnay. Waana ku rajo weynahay hal sano kadib inaan arintan dib loo eegi doona. haddii xalkii aan raadinayna aan helnayna waaba sidii la rabay, haddii la waayana haddana in xal kale lasii raadiyo oo dib hore loo sii tashado.
Xal kale raadinaya marka muxuu yahay? Ma in xeryahaasi ay noqdaan degaan joogto u ah qaxootiga oo meeshooda ay ku helaan sharciyo ay ku shaqaysan karaan oo dalka intiisi kale ay ku furmaan? Ma in macnaha xalkaas aad raadinaysaan haddaad bal wax ka taabatid muxuu yahay?
Horta hadda inaan ka hor dhaca oo wadahadalka hadda bilaabad doonaan ka hor dhaca ma raba, laakiin midda aad sheegtay waxay noqon kartaa xal way noqon kartaa. Midda hadda oo degdeg ah oon leenahay horta waa muhiim dowladda Kenya ay ku tallaabo qaado waxaa weeyaan dad aad iyo aad u fara badan oo inta badan Soomaali ah Kenyan ah oo farahooda ay galeen qaxootiyaha oo dowladda Kenya in badan aan kala hadlayna inay ka fududeeyaan database-ka UNHCR oo muddo badan ba aan wada hadalka kala jirnay. Taas waxaan isleenahay waxay noqon kartaa xalkii ugu hore oo arrimahaneytu wada hadalkeenna uu ka mid ahaa. Waxaa kale oo ka wada hadalnay inay annagu hadda UNHCR maaragtay aan dardargelin aan sameyna waddan saddexaad sidii lagu heli lahaa. Labadan sano hadda soo dhaafnay corona pandemica ayaa aad iyo aad noo xakisay oo wada hadalka dowladahaas aan kula jirnay, mise dowladihii qaadi jirayba ay aad iyo aad u xakadeen. Number kale ma badna, laakiin waxay ka mid tahay xalka aan raadinayna in la helo dad ku nool qaxootiyaha Kenya oo waddan saddexaad qaadi kara oo degi kara sida Mareykanka oo kale, iyo dowladda Kenya oo haddaba shaaca ka qaaday oo haddaba noo sheegtay ilaa iyo dad gaaray 7,000 oo ka soo tagay wadamada East Africa loo yaqaana sidii Uganda, Rwanda iyo Burundi iyo Congo marka lagu dara, ilaa 7,000 ayay maarata dadkaasi aan ku qiyaasnay. Iyagana si deg hadda waxaad moodaa inay dardargelin rabaan inay dadkaasi ay siiyaan citizenship documents, masana ay ka fasaxaan inay xarooyinka ayna ku noolaaneen, maadaama hadda aan la socona dowladda Kenya madaxweyneheeda inuu yahay guddoomiyaha East African Community. Marka arrintaas waxaan u malaynayaa inay arrintaas wax badan ay xalka aan raadin inay ka gaarid ay ka anfici doonta.
Heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee horey u wada gaareen UNHCR dowladda Kenya iyo Soomaaliya wuxuu dhigayay in dadka qaxootiga aan la qasbin oo ay si iskooda ah haddiiba ay dhacayso in dib loogu celiyo dalalka ay ka yimaadeen ama Soomaaliya kale in dib loogu celiyo, marka dadka ma si khasaba lagu celinayaa haddii ay waqtigaas la gaaro? Mise waxaa jira xal hadda diyaarsan, ama ha ahaato waddan saddexaad sida aad carabka ku dhufatay ama dowladda Kenya oo siisa sharci waddanka kusii deganaadaan? Maxaa dhacay sanad kadib?
Waxaan ka faa'iideysanayaa barnaamijka inaan horta u xaqiijiyo mujtamaca dhegeysanaya oo qaxootiga ku nool inayna arrintan ay welwel gelinin, ay runtii ay dhibaato ku abuurin. Wadahadalka dowladda Kenya aan la galnay wuxuu hoosta ka xariiqayaa inay cid qasab loo celin kara aynay jirin, inaynay jirin barnaamij dadka lagu daadgureynayo oo xoog loogu celinayo iyagoona markaa diyaar u ahayn in la celiyo. Waxaa muhiim ah oo dowladda Kenyana aan ka wada hadalnay iyagana inoo xaqiijiyeen inaan anagu aan diyaar u nahay inaan caawin cid walba iskeed isku qorto oo dib rabta inay u noqoto, laakiin aanan la qasbi karin. Wayna ku wada hadalka hadda aan guddiyahan hadda loo sameeyey ayay arrintaasi soo geli doontaa. Hadda naftigeeda wiig hadda aan soo dhaafna ilaa kontameeyo qofbada sii badna ayaan Soomaaliya iskood iyagoo isku diiwaangeliyay iyadoo coronana ay jirta, ayaaba annaga aan ku caabin inay noqdaan, laakiin cid la qasbi kara ma jirta. Halkaasna gudaheed arrinta ugu muhiimsan oon isleenahay oo guul soo hoyan karta waxay tahay inay laga guuro shayga loo yaqaana mujtamaca in lagu hayo xarooyin. Waxay xarooyin waxaan isloognahay inay yihiin xabis kor ka furan, dhibaato badanna ay dadku ku qabaan, jiilka saddexaadna uu yahay hadda Soomaaliya si burbur ku dhacay 1991 ilaa hadda marka la fiiriyo third generation ayaa maaratay hadda qaxootiga ay ku nool yihiin, iyagana ma anfacayso. Annagana runtii yani waa dib badan ayaan kala kulanay barnaamijka. Marka waxaan isleeyahay halkaasna markii uu dhamaado waxaa la heli karaa dad fara badan oo iskood kaga laabtay oo la caawiyey, mase dad waddan saddexaad aan u helnay. Haddii marka ay soo haraan mujtamac qaxootiyaha weli duruufooyin ay ku qasbaysa inay waddanka joogaanna, wadahadal ayaa nooga furan dowladda Kenya, mana qaba inaan ku guuldaraysanayna. Marka inaynan tashuush ayna gelinin arrimaha hadda ay dadtooda kusoo dhacaya ayaan u xaqiijin rabaa anigoo barnaamijka ka faa'iideysanaya.
Su-aal kale aan jeclaa inaan ku weydiiyo maxamed cabdi afey waxay tahay waxaa jira dad badan oo qaxootiga ku nool oo muddooyin kala duwan yimid, qaar abaarihii u dambeeyey soo qaxiyeen, oo aan sharcigii qaxootinimada xitaa haysan, oo xoryihiina ku nool. Maxaa laga yeelaya kuwaas?
Waa tan keenta hadda inay guddiga aan saarno oo barnaamijka dadka ku nool qaxootiyaha guud ahaan la dirso, oo population walba oo ku nool xorooyinka qaxootiyaha oo u baahan in la taakuleeyana guddigan ay ka fariistaan, ay go-aamo nooga soo saaraan, go-aamahaasna go-aamo dib iyo u keenaya inuu noqonaya ilama ah. Waana ka wada shaqeynayna dowladda Kenya sidii dadka ku nool qaxootiyahan Kenya, mana aha haddee Soomaalida keli ma ah, waa guud ahaan qaxootiyaha Kenya oo ilaa iyo ka badan 500 oo kun oo qof. Marka waxaan isleeyahay inaan guddigaasi hadda fursad horaan aan haynin ayay hadda tahay, oo dowladda Kenya iyo hay-adda UNHCR ay si dhab ah uga fariistaan, u baaraan degaan, talooyin dhaxalgalna ay kasoo gaaraan anfacaysa qaxootiyaha. Waxaan ku wax walba bees uga dhigaynaa wixii qaxootiyaha maslaxadooda ah iyagana anfacayso.
Kaasi waxa uu ahaa ergeyga hay-adda qaxootiga UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika, Maxamed Cabdi Afey, oo u warramaya Cashe Ibraahim Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka afaaqdaada toddobaadka. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacano wanaagsana qiyaartay nala socota kusoo dhowaada barnaamijka afaaqdaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah, waxaana guud ahaan uga hadli doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya, ammaanka magaalada Muqdisho, iyo weliba arrimaha doorashooyinka oo waayadii ugu dambeysay Muqdisho si weyn looga dareemay dhibaatooyinkii kasoo kordhay caasimadda oo la xiriiray arrimo la xiriira doorashada. barnaamijka waxaa igala qayb galaya senator Axmed Macalin Cumar oo loo yaqaana Nadiir, oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Professor Liban Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed, sidoo kalena ah xubin firfircoon oo ka tirsan bulshada rayidka ah, iyo sidoo kale siyaasi Rooda Cabdullaahi Colaad oo horey u soo noqotay guddoomiyaha degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, haddana ah xubin u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada, iyo xildhibaan hore Xuseen Maxamed Maxamed oo loo yaqaana Gaagaale. dhammaantii ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada, waxaan jeclahay inaan marka hore ku bilaabo Professor Liban Xuseen Ciise oo isaga ka tirsan bulshada rayidka. magaalada Muqdisho waayadii ugu dambeeyey dhibaatooyin aa dhacay oo colaado ah oo ay sabab u ahaayeen isbarwaagii siyaasadda, waxaad iga warantaa bulshada rayidka ah sidee u dareenteen kaalin noocaysa qaadata?
bismillahi raxmaan raxiim. runahantii waxay ila tahay dhibaatadii dhacday maalmihii ugu dambeysay waa dhibaato intaa aan ka digaynay annaga bulshada rayidka haddaan nahay. markay bilaabatay barnaamijka ismarwaaga siyaasadeed ku samareeb 1, 2, iyo 3 intaba waan tagnay, waxaan isu dayeynay mar walbaba inaan dhinacyada fikradahooda inaan isku soo isku daynac culay saar, ilaan tabar kale wax kale awood kale ma lihin. inta badanna way soo dhoweynayeen, laakiin waxaad moodaa arrimihii mar walbaba khilaafaadku uu sii kordhaye. marka ilaa hadda middii ugu dambeysay ay gaartay gacanka hadal iyo hub iyo ay gaartay kolkii mawduuci ama shirki Afisyoni markii ismarwaaga ka dhacay, oo dowladuna tiri waxaweeye dariiq xiranna buu gaarsiisan yahay, kadibna baarlamaanka arrinta loo gudbiyey oo muddo lagu sameeyey 2 sano in gadaal lagu daro si loogu diyaariyo doorashooyinka. oo loo arkay waxa dhanba inay tahay extension. Marka taasba waxay keentay in siyaasiyiintii, murashaxiintii iyo dadkii saamileydii rajada ka lahaa iyo dowlad goboleedyadii awalba ay iska soo horjeedeen xukuumadda federaalka ay diidaan. Marka taasna waxay isku bedeshay dagaaladii barakacba ka yimi.
Waa tahay senatorkan rabaa inaan siiyo nadiir. Waa la socotay waxay Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay oo dad fara badan oo kumanaan ay ka barakacaan caasimada Soomaaliya. Maxay leen la muuqatay arintaas inay salka ku hayso weliba marka loo yimaado arrimaha siyaasadda ee dalka?
Bismillahi raxmaani raxiim. Horta runtii waxaan horta uga tacsiyeynayaa marka ugu horeysa dadkii ku dhintay waan maaragtay jannadii Allah ka waraabiyo, dadkii ku dhaawacmayna Allah ugu booga dhayo, kuwii ku barakacayna Ilaahay ha u fududeeyo, nabadna guryahooda Allah ugu soo celiyo. Waana ka xunnahay runtii inay taas dhacdo. Runtii waayadan dambaba culayska iska jiray wax badan baa dadku shacabka Soomaaliyeed ay la socdaan. Runtii waxaan isleeyahay arrimo badan oo runtii aan islahaa sidaan way ka fiicnaan lahayd in shacabka Soomaaliyeed sidaas intii loo dhexgalo la qaybiyo, ciidamadii dowladda la dhexgalo habka oo ay niman siyaasiyiin oo saaxiibadana ay sameeyeen runtii ma ahayn mid bulshadana ay ku faraxsanayd. Dowlad ahaana runtii waxaan runtii aan leeyahay aad iyo aad waxay ku mahadsan yihiin, waxay muujiyeen dulqaad weyn oo runtii aan isleeyahay haddaysan dulqaadkaas aysan muujinin dowladda muujinin runtii khasaaro badan baa imaan lahaa. Marka waxaan isleeyahay runtii waa waxaan ka xunnahay dowladda iyo maamul goboleedyada runtii mudan sharaf badan bay mudan yihiin maamulada maaragtay ee siyaasadeedu ay tahay midda runtii dowlad jacaylka ah galmudug iyo Hirshabeelle iyo sida hadda Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir.
Gagale Nadiir, sida uu sheegay senatorka, waxa uu leeyahay siyaasiyiin ayaa dhexgalay ciidamadii bulshada oo kala qayb qaybin sameeyey, taasina dowladda waxay samaysay buu leeyahay dimrin. Taasi ma ku muuqato markaad xaggaada eegto?
Bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala rasuulillah ama bacd. Runtii horta waan u tacsiyeynayaa wixii dhibaatadii dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmayba Ilaahay ha caafiyaan leeyahay, kuwii dhintayna samir iyo imaan ummadda Soomaaliyeed Allah ka siiyo. Way ila tahay mas-uuliyaddaas dadka iska leh ama meeshay ka timid inay iska caddahay. Marka kolley ayagane ama adduunyada lagula xisaabtami doona ama aakhirada xisaabtaasu geli doontaa. Taa aniga halkaasaan dhigayaa. Tan kale saaxiibkay, mas-uuliyaddaas waxa iska leh cid kale ma laha dowladda iska leh, waayo dowladdu waxa loo igmaday inay badqabka ummaddan iyo inay doorashooyin afar sanaba mar ay dhacdo. Maadaama ay gaarsiin weysay, waxay ahayd inay dadka kula soo noqoto ay tiraahdo war wixii aad noo igmateen waa gaarsiin weyna, ammaanadii ma sii wadayna oo maaragtay ama ay doorasho geeyaan. Maadaama ay ku fashilmeen, waxay ahayd inay hadda ammaanad iska celiyaan runtii, maadaama aynan mid kale gaarsiin karinin.
Rawda, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gabdhaha ah bulshada rayidkaana ka shaqeeya u shaqeeya arrimaha bulshada. Markaad eegto xaaladii Muqdisho ay ku sugan tahay, dhibaatooyinkii la soo maray, dareen noocee aad gelisay?
Xaqiiqadii waxay tahay waxyaabaha aan indhaindhaynayay waxaa ka mid ah maadaama qaybo kala duwan ee bulshada aan ka shaqeeyo, dareenka dadka sida uu isku bedelay ama sida xaaladan ay u saameysay. Waxaa jirta inaan soo agmaray xaafad airport ku taalo oon arkay maamo dabaq weyn sar ee hoqteeda fadhiso oo madaxa gacanta u saaran tahay. Waa u soo degay because aad baan waxaan u dhiindaynayay sida dareenka dadka. Waa weydiiyey, waxaan iri nabad ma jirtaa, sideen ku caawin karaa? Waxay tiri hooyo jihada dhan baa iga wareerso, ma aqaan waxaan sameeyo. Waxaan ka soo qaxay Barmuudo xaafadda Hodan, waxaan dukaan ku leeyahay Xamarweyne, maanta dukaankayga ma furan. Sabta aan fadhiyana waxaa u shaqaysa gabar yaroon dhalay, waxaan rabaa gabadha yarta inaan wato oo aan qaxo oo aan u qaxno ceelasha biyaha. irsaaqadiina soo gelaysa waxaan ahaa hooyo gabadheeda u shaqayso, anigu tukaan baa ii furna, cashuur baan bixinayay, bulshadii dadka wax dhisaysaan ka mid ahaa, oo ama hal adeegii bulshada samaynaysa amase dowladdu ay cashuurta ka qaadanaysaan ka mid ahaa. Maanta laakiinse waxaan taaganahay anigana inaan barakaco gabadhii shaqadayda ka wato, aan u barakaco ceelasha biyaha. Hooyadaas sheekadeedu way itaabatay, magacaan ula baxay marka oo la hooyo magaalo. Hooyo magaalo waxaan ognahay dumarka soomaaliyeed adkaysigooda inay yihiin dadkii waddanka usoo dulqaatay maalin walba dagaalka iyo dhibaatada markay ku jireen. Waxaa jirta maanta oo nasiib dara ah inaysan ka mid ahayn dadka miiska siyaasadda go-aanka ku gaara, oo arrin aad u xanuun badan. Sida hooyo magaalo kalena ay yihiin dadka dhibaatadu ay maalin walba taabanayso. Aniga wixii dhacay baryihii lasoo dhaafay kuma tilmaami kara nasiib darro, waxaan ku tilmaami karaa in ay tahay mas-uuliyad darro ka imaatay siyaasi kasta iyo qof kasta oo xakameyn lahaa.
Ma kula tahay mas-uuliyadda cid gooni inay qaadanayso?
Waxyaabaha aan qoray ama qoraalo aan sameeyaa waxay ka mid ahayd hooyo magaalo kale dadka ah ma ay sheegi doonaan yaa mas-uuliyadda iskale, ma dowladda iskale, mise mucaaradka iskale, laakiinse xanuunka ka dhashay cawaaqibka iyo isku tanaasul la-aanta ka imaatay dowladda iyo mucaaradka dhibaatadeeda baa saameyn doonto oo ay dareemi doonaan. Waxyaabaha laakiinse ugu nasiib darada badan oo aan dhahayo waxaa loo baahan yahay in wax laga bedelo waxay tahay bulshada rayidka. Bulshada rayidka waxay u baahan tahay inay noqoto dad un kale oo siyaasigu markuu qadka ka baxo ama se xukuumadda ama dowladdu ay qaban karaan waa inay celin karaan, waa in xakameynu ay jirto.
Waa taa aad baad u mahadsan tahay Iwaan. Waan ku soo laabanaya anigoo su-aashaasi Professor Limaan oo bulshada rayidka ka tirsan u wareejin doona. Senator Nadir, xildhibaan hore Galgaala waxa uu leeyahay mas-uuliyadda waxay Muqdisho ka dhacay dowladda ayaa qaadanaysa oo doorashadii laga rabay dalka gaarsiiyo weysay, haddana laba sano dheeraada qaadato qalalaasi siyaasadda salka u ah arrimahaasi ma aqbalaysaan markaad fiiriso?
Horta waxaa jirtaa annagu inaan Soomaali baan nahay oo inta badan dad wada is og oo wada maaragtay xogta iswada dhaafsataannahay. Cidda diidan doorasho in la qabto waxaad moodaa inaan la tilmaamaynin si kale iyo caro kaleto iyo meelo kale maaragtay layska aadayo. Waxaan ii sheegaa oo hadda maanta aan rabaa inaan sheego waxay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo runtii waxa uu diiday isagu dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo diintiisa uu u diiday inuu maaragtay maxaan ku yidhaahdaa inuu lagu dhibaateeyo ayaa dhinaca kale loo wareejiyey. taas way markaa midda caqabada ama dhibaatada ee ogaga timid shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimadii. Marka doorashada wixii lagu heshiiyey aada ogeysid 17-kii September wixii lagu heshiiyey dadkii gacanta u taagay baa ka mid ahaa ahayd ay la yidhi waa heshiis siyaasadeed, sidaa darteedna kama doodi kartaan, waa inaad ansixisaan. Waxaa sidaas u ololeynayana waxaa ka mid ahaa maamul goboleedyada oo inta badan iyagu markaasi awoodda isa siinayay oo annagana in markaasi ay heshiiskaasi nagu qasbay inaan gacanta u taagno ka doodin. Hataa runtii wixii lagu heshiiyey maalintaas yaa diidan waay. Anigu waxaan tilmaami lahaa dadka diiday waxaa ka mid ah maamulkaasi oo Puntland kow ka yahay, isaga wuxuu yahay waa midka keliya ee caqabada ku ah inay doorashadan horey u socoto. Maxaa yeelay wax isaga ka maanacaya ama ka hor istaagaya in doorasho la qabto haba yeelatee ma jirto haddii siyaasad kale aysan ku dhex jirin. Marka waxaan isleeyahay cidda diidan waa Soomaaliduna way ogtahay, adduunyaduna way ogtahay, shacabka Soomaaliyeedna way ogyihiin. Cidda diidan dowladdu waxay diyaar la tahay. Oo hadda horka ugu dambeeyey wuxuu yidhi ninkii wixii ugu dambeeyey muxuu ahaa, hadda waxay diyaar la tahay in wixii lagu heshiiyey maalintaasi in maaragtay maxaan ku yidhaahdaa ii sheeg doorasho lagu aado maanta bal hala arko.
Puntland baad eedeynu soo jeedisay inkastoo aysan nala joogin, haddana wasiirada Jubbaland iyo Puntland shir jaraa'id ay ku qabteen Muqdisho waxa ay tilmaameen dowladdu marka ay sheegtay shirkii inuu istaagay waxay tilmaameen inay la socdeen shir socday laakiin aysan ogeyn shir fashilmay, taasoo ma aha mas-uuliyad si gooni loo saari karo.
Ma jirto, waan ognahay shirka imaada mar walbaba labadii maamulood oo u dambeysay shirka inay yimaadaan bay diideen. shirka in meeshii uu taagnaa laga wado oo ay yimaadaan bay diideen. Shuruudo aanan meesha ku jirina way keensadeen. Shuruudahaasaan wadanaa, haddii shuruudahaas laga wada hadlayana miiska wada hadalka waa imaanaynaa, haddii kaletana ma imaanna ayay ahayd. Saa darteed markaa maslaxadda iyagu markaasi ay arkaayeen tii uu farmaajo diiday ayaa iyaga dhinacooda loo wareejiyey. Warku wuxuu ku dhan yahay tii isagu uu diiday inuu dalkiisa iibsado oo dadkiisa iibsado oo shacabkiisa u iibsado, tii ahayd rag ogolaaday bay ahaayeen nimanka diiday doorashada ka hor yimid.
Waa taa cid dal iibinaysa la isugu diinaya su-aashaasi meesha u socoto. Laakiin waxaan jeclahay Professor Liban inaan siiyo rooda waxay tiri waxaa loo baahan yahay bulsho rayad oo kale oo xakama noqon karta. Taa ma tihiin maanta markaad eegto?
Bismillahi raxmaan. Waxaan isleeyahay bulshada rayidka intii burburkii dalka uu ka dhacay, hormuud waxay u ahaayeen abuurista adeegyada bulshada iyo wax allaale iyo wixii nabadda caqabad ku noqonaya in laga suuliyo. Waxaan xusuustaa magaalada Muqdisho oo 70 isbaaro ee taallo, ee gabdhihii iyo wiilashii civil society ku heshiiyeen inaan nin walbaba iyagoo qabaa'il kala duwana inay u tagaan oo yidhaahaa ilaa waa in laga qaada iyagoo isku duuban, wax weyn bay ka tareen. Laakiin hadda waxaad moodaa awal wuxuu ahaa waxaa lala hadlayay nin hogaamiye kooxeed ah oo meel jooga oo qaraabadiisii iyo meel laga qabta leh ayaa laga hadlayay. Maanta waxa weeye dowladnimaa la soo gaar, dowladnimada soo gaaritaankeedana gundhug bay u ahaayeen, yaana dhaafinay meeshaas. Oo shirarkii carta waxaa saldhig u ahaa civil society-ga si ay u tumaado dowladnimada Soomaaliyeed, si usoo hanhana qaado ama u sameeyo, iyaga ayaa kow ka ahaa. Laakiin kolkii dowladnimadii ay dhisantay, ay dadkii dowladnimo la bilaabay, waxaa bilaabatay qolo walbaba inay kursigii iyo wixii masaalix kale ayaa soo baxay, masaalix kale soo baxay. Marka breshurkooda wuxuu ku haray keliya in ay culaysaar ay saaraan oo isku dayaan waxyaala kale. Waxaa ka maqan walaashay rooda arrinta ay tabayso, waxaa ka maqan bulshada caalamka waxyaalaha ay sameeyaan. Waxaa ka mid ah in ay mudaharaadyo isku soo baxaan, waxaa ka maqan in ay gadood bulshadeed la sameeyo, waxaa ka maqan in shaqo joojin la sameeyo, waxyaalaha oo dhan. Marka duruuftaas, duruufta waddanka ku jirtay iyo isla qabsiga bulshada rayidka ayaa waqti u baahday. Hadda laakiin waxaan isleeyahay sidii hore bulshada rayidka aad bay ugu xoogan tahay. Waddanka oo dhan marka laga fiiriyo waxaa la sameeyey guddi isku xira oo connection isku wada xira oo dhammaan maamul goboleedyada madax bay leeyihiin. Marka hadda waxaa ku jira sektorada oo dhan, sektorkii waxaa ku jira ganacsatadii, waxbarashadii, caafimaadkii, midiyadii iyo wariyaasha, wax kasta ayaa ku jira. Marka maalindhowd bayaanka aan soo saarnay sidaabuu ahaa, haddaanan nabaddan magaalada Muqdisho saanan laga daynin in la qaadi doono tallaabooyin si isku duuban in loo qaadi doono. Marka Ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa annagoo dadaalkaa wadno ayaan maqalnay arrimahan farxadda leh iyo tanaasulkan ka yimi maamul goboleedyada labada ah iyo prime ministerkii qaatay madaxweynihiina uu waafaqay. Intaas marka waxaan isleenahay sidii ay ku hirgeli lahayen wax badan bay soo kordhisay.
Professor Liban, waad mahadsan tahay. Gaagaala markii aan u imaano dhibaatooyinkii Muqdisho ka dhacay, saameynta adag ku yeesha dadka, waxaa lagu eedeynayay mucaaradka xaafado ku yaala Howlwadaag iyo Hodan, dadkii iyagoo aan dagaal fahansanayn ama dagaalba uusa socon, in guryaha intay u qaracaan ay soo saareen oo ay dad fara badan ku barakacaan. Mas-uuliyaddaas dowladda miyaa qaadanaysa mise mucaaradka?
Sideedaba maaragtaa dhibaato meel nabada qofkii bilaaba ayaa qaadanaya. In dagaal dhaco oo qorya la qaato, in loo baahdo maxaa sababay? Waxaa sababay dowladnimadii dhibkaad aragtay 30 ummaddu ay dhibkaad aragtay ka soo martay, haddana rajada weyn geliyay ummadda oo la iskugu yimid oo jacayl iyo dowlad jacayl iyo dib u dhis iyo isdhexgal timid, ayaa waxaa lagu riday god. Anu waxaan dhihi karaa runtii wuxuu ahaa afgembi aan markaa dhii ku daadan. Anigu markaa waxaan leeyahay dadkii arrintaas reactionka ka keenay ee yiraahday may hayaana loo celinin meeshi. Dadkaasu waxay ahaayeen dad ummadda Soomaaliyeed badbaadiyey runtii, waayo annaga waxaa xal ahoon inteenuba hadda aan iskula joognay oo qof walbaaba rajas xilligan markii la soo gaaray ama xilliga doorashadu soo dhowdahay, waxaan ognahay magaalada Muqdisho dhan hoteelladu way buuxi jireen, idinkuna markaateed iga tihiin. Waxaa socday dhaqdhaqaaq xoog leh, nin walbaaba wuxuu ordaa nin xildhibaan u ordaa, nin marka madaxweynaha campaigner u noqdaa, intaasaa soo geli jirtay. Laakiin hadda waxaa diiday, haddan yaa loo dhiibay? Horta cidda oday ay leedahay dalkan yaa oday looga dhigay? Waxaa looga dhigay dowlad aa loo dhiibay. Dowladdaasa waxaa laga rabay inay ku soo sinto gacmaha ummadda, mar kale dib ammaanad ugu soo celisay, tiraa annagu waxaan idin diyaarinay miiska aad ku tartami lahaydeen ee tartama. Hadday helaan waa la sugi lahaa 4 sano, haddii ay waayaan ay qof kala qaataan sidii oo kale qor isku dhiibkay ayaguna iska tegi lahaayeen, wax barbaleena ma lahaateen.
Nadiir baan jeclaa inaan siiyo, dalka dowladda ayaa isku dhiidhiibay, xukunka isku wareejiyey, oo laba madaxweyne hore ayaa xilka isku soo wareejiyey, ilaa madaxweyne farmaajo loo yimaado xilka lagu wareejiyey. Isku wareejintaasi marnaba maysan dhacin Muqdisho in la qaxo ay dagaal gasho. Soo qaxitaankii iyo xaaladan in hub la qaato keentay. Soo uma eka dowladda aad la aragtay tahay inay halis ku tahay dimuqraadiyadda?
Maya, waxaan horta heshiiskii 17-kii September bilaha laga joogo waad ogtahay, waxayna ahayd xildhibaanka ugu dambeeya in December meeshay ku dhammaato in labada aqalba lasoo xulo. Tan kale heshiiskaasi ciddii ka hor timid ama diidayna waa wax la isku ogyahay waay. Laakiin dowladdu runtii tanaasul badan iyo wax badan oo ay samaysay heshiiskaasi inuu socdo, wax badan bay isku dayday. Ha ahaato way ku talagashay doorashada inay waqtigeedii ku dhacdo, waqtigeedii inay doorashadu ku dhacdo. Dadkana waxaad moodaa waxyaala yaryar inay iskaga yar qasan yihiin. Ninka madaxweyne inuu u tartamo doonaya maalinta uu xildhibaan ka yimaado ayuu madaxweyne u tartami karaa. Laakiin waxaa la rabaa markaa laakiin in iyagu nimankaasi mucaaradka oo kaleeto maanta inay shacabkii ay dhexgalaan oo abaabul ay ku dhex sameeyaan waxaa uga fiicnayd oo ciidamadii ay kala qaybiyaan oo ciidamadii ay iska soo horjeestaan oo qaarkood hubkii ay dhinaca shishee mucaaradka ay la galaan. Aan isleeyahay waxaa uga fiicnay inay yidhaahdaan habkii ay xildhibaanada doorasho ku aadi lahaayeen inay dowladda kala shaqeeyaan, ra'yigaasi inay la yimaadaan alreemooya
iyadoanaga
waxaa nala gudboonaa waxay ahayd wixii nala gudboonaa heshiiskii aan ku heshiinay ee lagu heshiiyey ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kaas inuu shaqeeyo go-aankana uu kaas u ahaa. Cidda ka socon weydana waxay ahayd maamulada jira qaarkood bay ahayd.
Waa taarooda markii aad eegto dooda labada dhinac ee bulshada rayidkuna u imaan doona oo la isku tortooraya cidda mas-uuliyadda qaadanaysa, waxaad sheegtay in imaan doonto la iska caddayn doona, laakiin in doorashadu ay dib u dhacdo, khilaafaadkan siyaasaddu ay soo taagnaadaan, saameyn intee leegay dadka ku yeesheen weliba markaad eegtaan nolosha Muqdisho?
Saameyn adag oo aad u weyn ay ku yeelatay dhaqaalaha, saameyn badan bay ku yeelatay, oo waxaad arkaysaa dad badan oo qurbijoog ahaa oo rabaan inay waddanka kusoo noqdaan, dhulal ka gataan. Dadka aniga aan arkay baan ka hadlaya oo dhahaya waxaan sugaynaa xilliga doorashada ay dhacayso. Dad badan oo hami lahaa oo rabaa waxyaabo kala duwan inay waddanka ka samaystaan, waddanka horeyba u socday, dad badan baa soo noqonaayo waddanna waxaa dhistaan dadkiisii, dadkiisii markay dib ugu soo noqdaan. Marka saameyn adagay ku samaysa qaybaha kala duwan, dhaqaalaha ahaato, amnigii farahu kasii baxayaa. Waxaa dhici karto hadda in qayladii waxaa la yidhi qayladii yarta qolaysa uga darinay saan, haddii ay kusii socoto maantay nala taagan tahay oo dhibaatadii weli waa taagan tahay in heshiis siyaasadeed la gaaro oo ay gaaraan dowlad goboleedyada heshiiskii September 17 la saxiixo. Maanta waxay u baahan tahay dhaqaajin, waxay u baahan tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka in ay u tanaasulaan shacabka Soomaaliyeed ee aad aragtay dhibaatada aragtay beryihii lasoo dhaafay la kulmay. Ma ahan dadku waxay ka fakarayaan keliya shacabka Muqdisho jooga inay saameysay, waxay saameysay shacabka gobollada, waxay saameysay shacabka Qurbaa jooga, sababtoo ah magaalo waxay ka nooshahay, magaaladu muxuu ahaa caasimadda, waa madaxii waddanka. Haddii madaxa uu ku xanuunan jirka intiisa kale kuma caafimaadayso, dadka dhan ay saameysay. Marka tanaasul uma baahna anaa gar leh, uma baahna anaa geesi ah, uma baahna anaa aqaana siyaasadda. Waxay u baahan tahay yaa u tanaasulaya shacabka oo aan god ku ridaynin waddankan waqtiga dheer ay qaadatay inuu soo baxo. Taasna waxaa loo baahan yahay inay dhexda u xirato dowladda federaalka, geed dheer iyo geed gaaban u korto sidii loo keeni lahaa dowlad goboleedyada oo dhan ayna loo saxiixan lahaa heshiiska September 17. Dowlad goboleedyadana waxaan kula tali lahaa in aysan xariga adkeynin. Xariga haddii la adkeeyo wuu go'ayaa.
Waa tahay Professor Liban, waxaad la kulanteen dhinacii dowladda, sidoo kale waxaad la kulanteen dhinacyada mucaaradka oo kasoo horjeeda hadda ciidamada ku haysta Muqdisho. Waxaad iga warantaa dadaaladiinu labada dhinac siday usoo dhaweeyeen iyo haddii ay jiraan wax caqabado aad la kulanteen?
Bismillah waxaan is leeyahay, markaan hadda la joogay caqabaadka horqadka laga tago, markii hadda la joogay, waxaad moodaa labada dhinacba way arkeen, way u bislaadeen. Waxaa weeye waddankii magaaladii oo qaxwil ka dhacay dagaal waxyaalo aan la maqlaynin dhowr sano oo lagu dambeysay daryanka mataqaana rasaasta iyo rafaadka iyo habeenka waxa kala socda ayay ahayd. Subaxdii kolkii la gaaray magaalada bajaajka iyo maxaa la yidhaahdaa caasiyada shaqo kale ma qabanaynin, wax kale mahay, dad bay qaxinayeen. Daraasadii ugu dambeeyey laga soo saaray waxaa la yidhi 60,000 oo qof inay subaxda keliya ay hadduu sii socon lahaana wax weyn bay sii gaari lahayd. Markii waxa ay arkeen eedu marka waa siday hadda yani walaashay tilmaamtay, yaa leh iyo qof kasta uma noqon, qof kastaba shaabada way ku dhacaysaa, xukuumaddana way ku dhacaysaa, qoladan maxaa la yidhaahda mucaaradkana way ku dhacayaan labadaba. Walidaalika labadaba waxaana marka aan la kulanay way soo dhaweeyeen fikradda ah in la sameeyo, laakiin waxa ugu horreeya xabad joojin iyo nabadda, wixii siyaasaddana ha laga heshiiyo. Siyaasadda waqti bay qaadan kartaa, laakiin waxaanan waqti yani aan sugi karin ilmaha iyo dadka rafaadsan iyo dhiigga daadanaya. Marka Prime Ministerka kolka aan la kulanayna aad buu usoo dhaweeyey, wuxuu yidhi insha allah waana la falgelaynaa buu yidhi wixii dadaalo ah. Murashaxiinta kolka annaga la kulanay oo baaqooda iyo mumasilkooda iyo kullin aan la kulanayna si xoog leh usoo dhaweeyeen arintaas. Waxay yidhaahdeen annaga waxyaalaha umarsan waxaan samaynay cabsi annaga aan cabsanay ayaa keentay annaga, laakiin haddii ammaan aan helo siyaasadda tartan baan ku tala jirnay, laakiin handadaad baan dareennay, handadaadaas ayaan mataqaana arintaa keentay. Marka haddii handadaadan aan weyno waan mataqaana waxba kama qabno nabadda inay soo noqoto. Marka baaqadaasaan anagana waxaa weeye, marka alxamdulilaahi dhinacyo badan oo odayaal oo dhaqameeda ugaasiya ayaa iyagana galay. Marka maamul goboleedyadii labada ahaa ee sida xoogga u sameeyey, marka natiijadan fiican baa kasoo baxay.
Waa gartay Senator Nadir, madaxweynaha Soomaaliya khudbad ayuu jeediyey, waxa uu sheegay sabtida inuu golaha shacabka ee baarlamaanka uu hortagay. Waxaa ka muuqatay inuu aqbalay khudbadiisa sida dadka ay u fasireenba in 17-dii September heshiiskii la gaaray uu jecel yahay in la fuliyo, weliba aan shuruud lagu xirin. Taa ma noqonaysaa, ama dadka qaar sida u fasirayaan maquulay agtahay, in weli caqabad qiyaargelin la-aan ay muuqato?
Waxaa jirta horta baarlamaanku waa hay-addii sharci dejinta waaye. Sharcigan kuu sheegay heshiiska ahaana wuxuu ahaa midkii baarlamaanku ay ugu dambeyntii la horkeenay waaye. Kan dambe ee 11 Abriilna waxay ahayd kii ay baarlamaanku ayuu go-aanka ee baarlamaanka soo saareen ee madaxweynahana uu siixay. Markaas waxay u malaynayaa si aniga ila tahay inuu madaxweynaha ka codsan doono, maadaama go-aankii saaxiibadii maamul goboleedyada iyo Prime Ministerkii iyo asagaba ay go-aankii ayadeen runtii baaqa ahaa ee dadka maaragtay walaalka samaha jecel ay soo jeediyeen, sida civil society oo kaleta ay soo jeediyeen, oo runtii ahayd in maaragtay maxaa ku yidhaha wax laga bedelo wixii keenay xabad in laysku qaato. Runtii waxaan isleeyahay markaa madaxweynaha inuu codsi u geyn doono baarlamaanka uuna ka codsan doono in go-aankan dambe heshiiskan dambe ee dadku maaragtay ay dib ugu noqonayaan heshiiskii 17-kii September lagu daray 16-kii February in dib loogu noqdo heshiiskaas, baarlamaankuna ay laalaan heshiiskii dambe kulley, sida aan qiyaasiyo taas buu ka codsanayaa baarlamaanka. Laakiin ma filayo inay baarlamaanka Soomaaliyeed inay hab kaleeto u maaragtay shacabku laftirkoodu waxyaalo badan oo isla dhex mamarayeen baabriyaha labada beri baa la hadalhayee inay wax caqabad oo kaleeto ay jiri doonto ma uu qabo. madaxweynahana dastuur waaye inuu baarlamaanka uu hortago.
Laakiin qiyaargelin la-aan baa la sheegaya. Waxaa la leeyahay madaxweynaha haddii uu yidhi heshiiskii 17 September waa in sidiisii loo dhaqan geliya iyadoo aan wada hadal kale iyo shuruudo kale dheeri aysan imaan, taama noqon kartaa khiyaargelin la-aan inay meesha ku jirto?
Khiyaargelin la-aanba maahaba. 17 September maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo madaxda dowladda dhexe madaxweynaha dhammaan way wada saxiixeen go-aankaasi. Go-aankii dambena wuxuu ahaa 16 February buu ahaa isagana baydhabo lagu qabtay, isagana ahaa in wixii xaanbixin ahayd ee markaasi soo noqday in laysu soo afkarto laguna kordhiyo wixii hore ee heshiiskii 17-kii lagu kordhiyo lagu daro tii markaa midda dowladdu ay rabto waxay tahay heshiiskii hore ku heshiinay oo lagu daray kii 16-kii February lagu daro kaas aan dhaqaajin oo doorashadii halagu aado.
Dadmaasad tahay gagaala marba haddii ay sidaa tahay sidaan adir u sheegay, maxay tahay waxyaabaha keenaya maamul goboleedyada qaar inta ay warqad soo saaraan inay yidhaahdaan waxaa muhiim ah beesha caalamka haddii ay noo yarto waan imaanaynaa Muqdisho, taasoo maaha caqabad dhinaca mucaaradka weli ka taagan oo aysan u muuqan in weli tanaasul aysan samayn?
Taas horta waa aniga waxay tahay aragtideyda inay iska caddahay. Middaa waxaa laga rabay dowladda waxaa waaye madaxweynaha amase xukuumadda haddii ay maamul goboleedyadu ay dhaqaajin waayeen ay arkeen inay qalad ku jiraan dalkii laga socodsiin waayey inay u yeeraan la rabay in dheergarada jira madaxweynayaal hore jira xitaa kuwan hadda tartanka raba maahane kuwa kala jira bulsho reeyada jira culimudiina jira inuu inta ummadda u yeeraan inaan war waxaanan meeshaan maraynaayo nala arka nimankan dhibkaana ummadda kuwadan godan ku soconaay beriya nala eedina waddanka waa wada leenahay bal nala arka in la yiraaha laga rabay dowladda taasaa laga rabay. Marka waxaad muuqataa in laga garleeyahayo hadda ay iyagu leeyihiin dowladda xukuma soconayaane war cid nala aragtaa oo goobjooga hal la helo. Marka waxay raadinayaan kolley waa aaminkii meesha ka baxay. Haddana waxaad moodaa wixii lagu heshiin waaye eeda waxaa ka baxay shirka dowladda ka baxday mucaaradka ka baxay maamul goboleedka ka baxay warku saas waaye.
Rooda sidaad u jeedo doodan ay u socoto xaaladda siyaasadda dalkana lagu qiimeyn karo, maamulada qaar durba waxay bilaabeen inay shaki ka muujiyaan kulanka soo socda iyo cidda casuumaysaba. Haddii marka xaaladdu ay sidan sii noqoto, ma la filan karaa shir Soomaalida isugu timaado oo miradhal wanaagsan oo dhinaca doorashada la aadaa uu ka soo baxo?
Waxay ila tahay kuleyba shirarkii hore uu socon waayeyba waxay ahaayeen shirar bay ahaayeen. Marka haddii aad isku wax intaad samaynayso aadan xalka iyo miradhalkeeda aad arkaynin wax ka duwan iyo waddo ka duwan in loo maro way ugula muuqataa. Weli waxaan kusoo jeedin lahaa cidda dhexdhexaadka noqonaysa amase arrintan ka warqabayso bulshada rayidka door weyn markaan uga furan yahay culamaa diinta, ganacsatada, dadka naxaya, qofka siyaasadda haya iyo qofka siyaasadda doonayo siyaasadda buu rabaa, inda kale ma laha. Marka waxaa dhici karto in dhinacyada heshiiska la rabo inay saxiixaan inay u jeedaan doorasho noocee ahaa soo bixi karto. Ma doorasho waxaa soo bixi karto uu ku guuleysto madaxweynaha, taasna aysan ku qancaynin inay shakiyada noocaas oo kale jiraan. Amniga sidoo kale sida loo sheegay oo kale shakiyada ka muuqda uu jiro. Marka waxaa loo baahan yahay isku imaansho bulshada rayidka inay abuurto xaalad la iskugu imaan karo iyo environment ama bay'a fiican oo dadka ay isku keeni karto oo sugi karto isku soo noqoshadii iyo is-aaminkii noqon karto. Aaminkii aad bay u kala dhumay, aaday u kala fogaadeen. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay waxay tahay maalin dhaweed godkan waxaan u saarnay qarka inaan ku dhacno badbaadadeediina. Ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka Galmudug iyo Hirshabeelle ay waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan in arrintan laga noqdo, inuu ku raaco ra-iisul wasaaraha, inuu ku raaco madaxweynaha, in dowladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadana ay ku raacdo. Sababtoo ay dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay haddii Koonfur Galbeed ay istaagto tiraahdo wixii la soo saaro dhan kuma aana raacinin, waxay noqon lahayd ciyaartii meesheed inay taaganto iska daba wareegeyso. Madaxweynaha hadduu habeenkii khudbadiisa uu dhihi lahaa arrintaas ma aana raacin, iyadana dhibaato kale sii abuur lahayd. Marka dhammaan waa lagu kala hormaray oo waa la kala qaatay go'aankii geesinimada lahaa iyo in dadka la badbaadiyo laakiinse dhammaan waxay wada mudan yihiin in loo mahadceliyo waxaana ka rajaynaynaa dowladda federaalka oo weliba xukuumadda ay hogaaminayso in arrintan waddankan badbaadintiisa iyo samatan bixintiisa soomaaliyan ku wada hadalnaa soomaali fiican in lagu wada hadlo oo saacaddii badbaadada la wada raadiyo
guud ahaanba barnaamijka igala qayb galeen senator axmed macalin cumar oo nadiir loo yaqaano oo baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya ka tirsan iyo professor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena bulshada rayidka ah ka mid a iyo rawda cabdulaahi colaad oo ah gabar siyaasiyad ah bulshada rayidkana u dhaqdhaqaaqda ee muqdisho ku sugan iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya xuseen maxamed maxamed gaagaale intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
mahadsaned cabdicaiis baru ayuu ahaa oo soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka oo wasaare cidla nuur
ciidamada milatariga maraykanka iyo qalabkoodii milatari ee ku sugnaa dalka afghanistan ayaa la bilaabay sidii dalkaasi looga soo saari lahaa war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa xalay lagu sheegay in qorshahani yahay bilowga dhammaadkii dagaalkii dheeraa ee maraykanku muddada 20-ka sannadooda kula jiray xagjiriinta ka dagaalama dalka afghanistan geesta kale khamiistii shalay mas-uuliyiinta ururka nato ayaa v o weda u sheegay in qiyaastii 7,000 oo ciidamaa oo ay hore ugu direen dalkaasi ay iyaguna ka baxeen afghanistan warkan ayaa soo baxaya maalinun kadib markii madaxweynaha maraykanka joe biden uu khudbaddiisii 2 gole uu jeediyey uu ku difaacay qorshaha ciidamada maraykanka lagaga soo saarayo dalka afghanistan madaxweyne biden ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka afghanistan oo la bilaabay kadib weeraradii argagixiso ee maraykanka lagu soo qaaday sebtembar 11-keedii sanadkii 2010-dii uu ku ekaan doono bisha sebtembar 11-keeda ee sanadkan 2020-ka magaalada caasimada maraykanka ee washington d c ayaa sida magaalooyin badan oo maraykankaaba la daalaa dhacaysa dad guryo la-aani ku dhacday oo derbi jiif noqday oo kusoo badanaya hoosu dhaca dhaqaale ee xooggan ee coronavirus sababay aawadeed michael das oo ka mida derbi jiifka gabaadsada dhismayaasha dowladda ee ku yaala magaalada washington d c ayaa v o weda u sheegay in isaga iyo qiyaastii 600,000 oo qof oo maraykana oo haatan derbi jiifa ay ku noolaayeen guryo ku meel gaar oo shelterka loo yaqaano kadib markii sida uu sheegay uu waayey shaqadiisii coronaviruska dartii islamarkaana uu bixin kari waayey kiradii abaartmentkii uu ku jiray sidaasi daraaddeedna uu ku soo dhacay inuu derbiyada gabaadsado michael das ayaa sheegay inuu ka shaqayn jiray mid ka mida maqaaxiyaha lagu caweeyo oo la xidhay koroonaha daraaddii islamarkaana 400,000 ee derbi jiifka ah ee caasimada ku sugan ay ka mid yihiin askar hore uga tirsanaa ciidamada maraykanka oo soo dagaalamay balse haatan derbi jiif noqday iyo qaar ka mida dadka soo galootiga ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee maraykanka warbixintan ayaa lagu sheegay in 10 ka mida 1,000 qof ee caasimada maraykanka ee washington d c ku nool ay derbi jiif yihiin haatan kuwaasi u badan dadka laga tirada badan yahay sida madowga maraykanka dadkii asal ahaan maraykanka loogu yimid iyo dadka ka soo jeeda waddamada latin america dowladda maraykanka ayaa sheegtay in lacag gaadhaysa $5 billion oo dollar lagu bixinayo guryo deg dega si wax looga qabto tirada derbi jiifka ee sii badanaysa gobollo ka mida dalka nigeria ayaa looga digay khatar dhinaca argagixisada kaga iman karta oo la sheegay inay kusoo fool leedahay dadka shaqaalaha iyo ganacsatada isugu jira ee kasoo shaqo taga gobollada ee caasimada usoo socdaala qaarkoodna la sheegay in muddo 2 saacadood ka badan ay soo socdaalaan ayaa sheegay in cabsi xoogani ay soo wajahday markii ay maqleen digniintaasi mas-uuliyiinta ammaanka qaarkood ayaa sheegay in boko xaraam ay weerar la damacsan yihiin degmada kore oo ka mida meelihii hore ay kooxadaa boko xaraam uga aftuubteen haween tiro badan islamarkaana ay ka barakiciyeen kumanaan qof oo halkaasi deganaa ammaanka daraaddeedna uga qaxay guryahoodii calaamado muujinaya inaanay xaaladda ammaanku sugnayn xilliga habeenkiina looga digayo dadka baabuurta ku socdaalaya ayaa iska soo dabadhacayay maalmihii lasoo dhaafay gudoomiyaha gobolka Niger ee dalkaasi Nigeria Abubakar Bello ayaa sheegay in ugu yaraan 3,000 oo qof oo dadkii deganaayihii ay ka qaxeen guryahoodii degmada Kowre ee dalkaasi Nigeria markii ay kooxo argagixisada ah ee Boko Haram ay afduubteen haween tiro badan, iyadoo digniintan haatanna ay cabsida dadka kor u qaaday.
Aad bay umahadsan tahay Zaare Cidlo Nuur. Idaacaddii Fiidnimo waa naga intaa. Waxay idinla socodsiinayaan Ingo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibraahim Xasan Garab ee Daanduray. Tani kulan dambe nabadgelyo.